Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кечээ нөшөрлөгөн жаандан улам Ош шаарында сел жүрүп, 4 адам сууга агып кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка тарапкерлери менен жолугушуу маалында ок атылды. Анын жараты жеңил экени, медициналык жардам көрсөтүлгөнү айтылды. Кыргызстанда жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштурган Eurohunter компаниясынын маселеси парламентте талкууланды.
Аны биз эгерде ошол жол менен барсак, анда 3700 киши жабыркап, жабыркаган биздин жарандарыбыз ошол бойдон калышат. Акчасы да жок, иши да жок болот.
Өткөн аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Бул тууралуу дагы сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунда жекшемби күнкү селдин кесепетин жоюу иштери уланууда. Кара суу районунда жана Ош шаарындагы жүздөгөн адам коопсуз жерлерге эвакуацияланды. Ош шаарында ыкчам иш-чараларды өз убагында аткаруу максатында мэрдин буйругунун негизинде өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 14-июлдун саат түнкү 11:00 карата маалыматы боюнча, бул күнү түштөн кийин жааган жаандын кесепетинен Кара суу районунун Төлөйкөн айылында Бөрүбай ата эс алуучу жайында сел жүрүп, ушул эле айылдагы Мөл Булак эс алуу борборунда 4 адамды сел агызгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алар бир үй бүлөдөн 3 кызы жана апасы экени, издөө иштери жүрүп жатканы кабарланган. Мада айыл өкмөтүнүн аймагындагы Кыргыз чек, Асан чек, Достук, Мада айылдарында жалпы 300-дөй үйдү сел каптаган. Ош шаардык мэриясы тараткан маалыматта айтылгандай, Оозгур айылында селден жарандарды куткаруу ууга тартылган КАМАЗ машинасы тебелеп кеткен бир киши мерт болду. АКШда мурдагы президент Дональд Трампка 13-июлда Пенсильвания штатынын Батлер шаарында тарапкерлери менен жолугушуу учурунда болгон кол салууга байланыштуу териштирүү жүрүп жатат. Ок анын кулагын чийип кетип, жеңил жараат алган. Коопсуздук кызматкерлери ок аткан адамды ушул жерден атып өлтүрүштү. Ал 20 жаштагы жергиликтүү тургун экени белгилүү болду. АКШ президенти Джо Байден жана дүйнө лидерлери Трампка ок атууну айыптап чыгышты. Президенттик шайлоо АКШда быйыл күзүндө өтөт. Трамп республикачылардан, ал эми Байден демократтардан негизги талапкер болуп турушат. Улуу Британиянын жаңы тышкы иштер министри Дэвид Лэмми Газадагы согушту тез арада токтотуу, барымтадагыларды бошотуу аракетин көрүүдө. Израилде ал премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен жолугары, андан соң Рамалла шаарына жөнөп, Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас менен АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган топ Хамас барымтада кармап турган адамдардын жакындары менен дагы жолугары пландалып жатканы жекшембинин кечинде кабарланган. Ал эми бүгүн 15-июлда Израилдин башкы дипломаты Исраэль Кац жана президенти Исхак Герцог менен Кнессет депутаты, оппозициялык мамлекеттик лагерь борборчул партиясынын лидери Бенни Ганц менен сүйлөшүү жүргүзөт. Жолугушууларда Британ тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, маселени чечүүнүн ишенимдүү жана бекем жолдорун талкуулоо каралган. Газадагы өлүмдү жана кыйроолорду чыдап кароо мүмкүн эмес. Бул согуш азыр токтотулушу керек. Эки тарап тең атышууну токтотушу керек, деди министр Ламми. Улуу Британияда өткөн аптада парламенттик шайлоонун жыйынтыгында өкмөт алмашкан. Газада 2023 жылдын октябрында Хамас Израилге кол салгандан кийин башталган согушту токтотуу аракеттеринен жыйынтык чыга элек. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн мекемеси 9 айдан бери каза болгон палестиндер 38 миңден ашканын билдирүүдө. Былтыркы Израиль кол салууда бир күндө 1200-дөй адамдын өмүрү кыйылып, 200-дөн ашуун адамды согушкерлер барымтага алып кеткен, кийин алардын айрымдары каза болгону кабарланган. Кытай жана Орусия Кытайдын түштүк аймагында жайгашкан аскердик портто биргелешкен машыгуу баштаганын кечээ 14-июлда өлкөнүн Синхуа расмий маалымат агенттиги билдирди. Машыгууга эки өлкөнүн аскердик деңиз күчтөрү катышып жатканы маалым болду. Талдоочулар бул биргелешкен иш-чара НАТО Кытайды Украинадагы согуш боюнча чечүүчү көмөкчү деп атагандан көп өтпөй уюштурулуп жатканына көңүл бурушту. Кытайдын коргоо министрлиги өзүнүн кыскача билдирүүсүндө эки өлкөнүн аскердик күчтөрү жакында Тынч океандын батышын жана түндүгүн күзөткөнүн кабарлап, операциянын эл аралык жана аймактык маселелерге эч кандай тиешеси жок экенин, кайсы бир үчүнчү тарапка каршы багытталбаганын маалымдады. Синьхуа агенттиги жазгандай, машыгуунун ачылышы Жадзян шаарында өттү, андан соң Кытайдын жана Орусиянын деңиз күчтөрү картанын негизинде аскердик симуляция жана тактикалык координация машыгууларын жүргүздү. НАТОнун өткөн аптада өткөн саммитинде Кытай Орусия менен чексиз өнөктөш болуп, ал Орусиянын коргоо өнөр жай тармагына кеңири масштабта колдоо көрсөтүп келатканы, мындай абал орус бийлиги коңшуларына жана түндүк атлантикалык коопсуздукка жараткан коркунучун күчөтүп жатканы белгиленген. Кытай НАТОнун мындай билдирүүсүн айыптап, каршылыкты козутууну токтотууга үндөгөн. Пакистанда соттун чечими менен мурдагы премьер-министр Имран Хан жана анын жубайы мыйзамсыз үйлөнгөн деген айыптан акталышты. 71 жаштагы Имран Хан жана жубайы Бушра Хан бул айып менен февраль айында соттолгон жана 7 жылдык абак мөөнөтү чегерилген. Сот Бушра Хан Имран Ханга буга чейинки никеси менен жаңы нике ортосундагы тийиштүү мөөнөттү сактабай тийген деген өкүм чыгарган. Жубайлар никеге 2018 жылы Хан премьер-министр болуп дайындалганга чейин 7 ай мурда турушкан. Нике салтанаты жабык өткөн. Кылмыш ишинин козголушуна анын мурдагы күйөөсү Хавар Маникинин даттануусу негиз болгон. Былтыр августта жемкорлук үчүн 3 жылга кесилип, азыр камакта отурган адилеттик үчүн кыймыл деп аталган партиянын лидери Имран Ханга мындан тышкары быйыл 30 январда мамлекеттик купуя сырды ачыктаган деген айып менен 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилген. Эртеси күнү ал өзү жана аялы Бушра Хан 14 жылга эркинен ажыратылган. Коррупцияга каршы сот саясатчынын жана анын жубайын өкмөттү жетектеп турган 2018-2022 жылдары мамлекеттик белектерди 140 миллион рупийге мыйзамсыз сатышкан деп айыптаган. 14 жылдык жаза мөөнөтүнөн тышкары саясатчыга андан кийин 10 жыл бою мамлекеттик кызматты ээлөөгө тыюу салынган. Парламент ишенбөөчүлүк жарыялап, 2022 жылы апрелде өкмөт башчылык кызматтан кеткен Хан быйыл февралда өткөн парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген, бирок бул укугунан ажыратылган. Коррупциядан тартып мыйзамсыз үйлөнгөн деген бир нече айып тагылып, 31 жылга түрмөгө кесилген Хандын партиясы шайлоо бюллетендеринен чийилип салынган. 28 февралда аталган партия эл аралык валюта фондуна кайрылып, Пакистанга мындан аркы каржылык колдоо көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алар алдында соңку шайлоо боюнча аудит жүргүзүүгө чакырган. 241 миллион калкы бар Пакистан элинин жашоо деңгээли төмөндөп, оор экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Төлөмүш Океев атындагы Кыргызфильм улуттук киностудиясы кино тартуучу заманбап жабдык сатып алды. Киностудия кино ишмерлерин кино тартууга алынган акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен тааныштырды. Мамлекеттин каржылык колдоосу менен жалпы 56 миллион сомдон ашык суммага санарип камера толук комплектиси менен алынды. Мекеме белгилегендей, алынган жаңы техника киностудиянын чыгарган продукция сапатын жакшыртып, кино жана сериал тартууга өлкөнүн кино индустриясынын өнүгүшүнө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Жарандарды чет өлкөгө жумушка жөнөткөн Еврохандер компаниясынын тегерегиндеги талкуу дагы эле уланууда. Анын айрым кардарлары төлөгөн акчаларын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Компания каржылык маселеден улам аны дароо кайтара албасын айтууда. Парламентке чейин жеткен бул маселе Кыргызстандагы миграция тармагындагы көйгөйдү күн тартибине чыгарды. Кыргызстандыктарды Европа өлкөлөрүнө жумушка орноштурган Еврохантер компаниясынын маселеси парламентте да көтөрүлдү. 12 июлда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары, Миграциялык кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев өткөргөн жыйында миграциялык маселелер, анын ичинде Еврохантердин кардарларынын нааразылыгы боюнча талкуу жүрдү. Соңку учурда компаниянын кардарлары Еврохантер алардын акчасын алганы менен өз милдетин аткарбай жатканын айтып даттанып келишкен. Мындай нааразылыктан кийин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги компаниянын лицензиясын токтоткон. Парламенттеги жыйында компания кардарларды жумушка орноштурууда катачылыктар кеткенин, башкарууда өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирген. Мындан улам Нурланбек Азыгалиев компаниянын лицензиясын токтотуунун ордуна анын алган милдеттерин аткаруусуна шарт түзүү зарыл деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Биз бул фирманы жакканга, лицензияны алганга, жоопкерчиликке тартканга толук укугубуз бар, биз аны ар дайым кыла алабыз. Бирок аны биз эгерде ошол жол менен барсак, анда 3700 киши жабыркап, жабыркаган биздин жарандарыбыз ошол бойдон калышат. Акчасы да жок, иши да жок болот. Ошон үчүн бул маселени чечиш керек. Чечкенге ошол Еврохантердин алып келген сунуштары, мен ойлойм, ушул туура бир сунуштар бар экен. Ошол жылдын аягына чейин биз чечкенге ошол компаниянын имиджине кайрадан көтөргөнгө аракет кылабыз деп умтулуп атышат.
Ишкананын лицензиясын токтоткон эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борбору компанияга көйгөйлөр чечилмейинче жаңы кардарлар менен келишим түзбөй турууну жана буга чейинки кардарлардын каражатын кайтаруу талабын койгон. 2023 жылы күздөн бери Еврохантер менен 3900 киши келишим түзсө, алардын 100%ү жумушка жөнөтүлгөн. Шарты боюнча келишим түзүлгөндө төлөмдүн 50%, тагыраагы 25000 сомдон беришкен. Учурда кезекте тургандардын арасында келишимди жокко чыгарып, берген акчасын кайтарып алууну каалагандар да, кезегин күтүп турууга макул болгондор да бар. Еврохантердин негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Муратов журналист Эламан Карымшаковко берген маегинде буга чейин 150 кишинин акчасы кайтарылганын, учурда компанияда карыздарды кайтып берүүгө каражаты жок экенин айткан. Ал эми кардарлардан түшкөн каражат жумушту уюштурууга, айлык маяна жана ижара акысына жумшалганын билдирген.
Мен ошо планым бар, акчам азыр жок, бирок планым бар. Компанияда жок акча. Аны деген чечүү азыр айтып түшүндүрөм силерге. Бул деген биз азыр бул биздин жумушубузду оңдотуш керек азыр. Өз өмөткө. Себеби деген бизде алам деген арасында сырткары барам дегендер бар көп. Бизге экөө тең милдетибизди аткарыш керекпиз бул жерде. Андан сырткары биз инвестицияны дагы издеп жүрөм, бирок инвестиция деген момундай акыбалда оңой эмес. Анын инвесторлор менен сүйлөшкөндөр айтып атат, сен деген оңдогун ситуацияны оңдогондон биз деген кайта сүйлөшөбүз деп ошондо ар кандай инвесторлор менен сүйлөшүү түрүндөбүз.
Еврохантер менен келишим түзгөн айрым кардарлар бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылып, жооп болбой жатканын буга чейин айтып чыгышкан. Алардын интернетке жарыяланган кайрылуусунда бул маселеге улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көңүл буруусун суранышкан.
Биз заявление жазгандан да уже тажап калдык. Заявление жазган жерде алып карашпайт, азыр прокуратурага барып жазып келдик. Акыркы надежда сизде болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевич, ушул эмени жакшы карап берип койсоңуз жакшы болот эле.
Бул компаниянын ишине байланыштуу укук коргоо органдары маалымат бере элек. Еврохантердин тегерегиндеги көйгөй Кыргызстандагы миграция маселесин жөнгө салуудагы көйгөйдү күн тартибине чыгарды. Орусияга салынган санкциялардан жана ал өлкөдөгү миграциялык талаптардын катаалдаша баштаганынан соң мекенине кайткан жана башка өлкөлөргө кеткен учурлар көбөйдү. Мындан улам жеке агенттиктердин Европа өлкөлөрүнө убактылуу жумуштарга жөнөтүүнү жарнамалаган билдирүүлөрү көп тарап жатат. Мурда Еврохантер компаниясында иштеп, азыр жеке миграциялык консультант болуп жүргөн Мирбек Маматкасым бул көйгөй жалпы эле жумушка жөнөтүүчү агенттиктерге мүнөздүү экенин айтууда. Өкмөт бул агенттиктердин ишмердиги боюнча жалпы аудит жүргүзүп, канча келишим түзүлгөнү жана алардын канча бөлүгү аткарылганын тактап алышы керек деген ойдо. Ал эми алдыда бул тармакты жөнгө салуу үчүн мыйзам долбоорун иштеп чыгуу керек деген пикири менен бөлүштү.
Мигрант канча акчага чейин күйсө болот, эгерде кандайдыр себеп менен аны агентство кетире албаса. Жана мен айткандай, ал 5000 сом менен 10000 сомдун ортосундагы эле сумма болуш керек. Мөөнөт, айтылган мөөнөт договорго жазылыш керек. Ошо мөөнөттөн канча ашып кетсе, компания кандай жоопкерчиликке тартылыш керек, же болбосо ошол кардарга канча штраф төлөп бериш керек. Бул жакта агентство жарыялап койгон шарттар, маяналар ошол мигрант Европага барганда аткарылбай калса, мисалы бул жакта 1,5 000 евро аласың десе, ал жакта 700 евро алып калса, анда эмне болот? Анда Кыргызстандагы агентство кандай жоопко тартылат же кандай штрафтарды төлөп берет?
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар да бар. Түмөнбай Абдинабей уулу, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
АКШ'да мурдагы президент Дональд Трампка ок чыгарып, ошол жерден жок кылынган кишинин тек жайы аныкталды. Ок кулагына тийген Трамп өзү медициналык жардам алып, азыр үйүндө экени маалымдалды. Мурдагы мамлекет башчы Трамп жана азыркы лидер Джо Байден АКШда быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоого катышканы жаткан негизги талапкерлер. Сөз кабарчыбыз Рахат Кенгешовада.
And then the worst president in
Окуя ишембинин кечинде Пенсильвания штатынын Батлер шаарында Трамп шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүп, трибунада сүйлөп жаткан учурда болду.
Take a look at what happened.
Тарсылдаган үн чыгып, Трамп оң колу менен моюнун кармап отура калганын, оң кулагы канап, жан сакчылары аны тегеректеген бойдон жетелеп, машинага салып кетишкенин көрүүгө болот. Жолугушуу сыртта өтүп жаткан. Трамптын тарапкерлери чогулган жыйында ошол учурга күбө болгондордун бири өзүн Райан Найт деп тааныштырган киши.
Жанымда отурган жигит, о кудай, колунда тапанча жүрөт деп айтып калды. Өйдө жакты карасам, имараттын чатырында колуна курал кармаган кишини көрдүм. Ал 4-5 жолу атты
деп журналисттерге айтып берди. Көп өтпөй Трамп өзүнүн социалдык түйүнүнө ок оң кулагынын үстүнкү бөлүгүнө тийгенин жазды. АКШнын мурдагы жана азыркы мамлекет жетекчилеринин коопсуздугуна жооптуу жашыруун кызматы Трамптын өмүрүнө азыркы тапта эч кандай коркунуч жок экендигин билдирди. Мекеме Трампка аткан кишини жок кылганын, жолугушууга баргандардын арасынан бир киши каза болгонун, дагы 2 киши жараат алганын, алардын абалы оор экенин маалымдады. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун Питтсбург бөлүмүнүн атайын агенти Кевин Рожек окуя кол салуу аракети катары иликтене баштаганын айтты. Биздин агенттер жеринде иштеп жатышат. Башка федералдык агенттиктер менен, штаттын өкүлдөрү жана жергиликтүү полициядагы өнөктөштөр менен да кызматташып жатабыз. Кол салуунун мотиви эмнеде болгонун аныктоого аракет көрүлүүдө, деп айтты ал. Пенсильвания штатынын полиция комиссарынын орун басары Джордж Бивенс негизги максат мотивти аныктоо жана башка да кишилердин тиешеси бар же жогун билүү. Азыркы тапта кандайдыр бир башка да коркунуч тууралуу маалыматыбыз жок деп белгиледи. ФБРдин расмий билдирүүсүндө Трампка ок аткан киши Пенсильваниянын тургуну 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс экени айтылды. CNN телеканалы Крукс мектепти 2022 жылы аяктаганын, быйылкы добуш берүүгө шайлоочу катары алгачкы жолу катыша алмактыгын, Трамп сыяктуу алдагы республикачы экенин, бирок 2 жыл мурда демократтарга чакан жардам берүү акциясына катышканы белгилүү болгонун жазды. Трампка болгон кол салууну бир катар өлкө башчылары айыпташты. Анын шайлоодогу негизги атаандашы президент Джо Байден Америкада мындай зомбулук болбоого тийиш. Биз муну айыптоо үчүн бир улуттай болуп биригишибиз керек. Мен анын өзү жана үй бүлөсү ошол иш чарада болгондордун баардыгы үчүн сыйынып жатам деп Трамптын коопсуздугуна жана аман экендигине кубанычын айтты. Эки саясатчы телефондон сүйлөшкөнү маалымдалды. АКШ тарыхында өлкө жетекчилерине жана башка дагы жогорку кызматтагы адамдарга кол салуу окуялары буга чейин дагы катталып келген. Президент болуп турган кезинде Авраам Линкольн, Джеймс Абрам Гарфилд, Уильям Маккинли жана Джон Кеннеди киши колдуу болгон. 1981 жылы ошол кездеги мамлекет башчы Рональд Рейган жараат алган. 1912 жылы кайрадан президенттикке атсалышып жаткан мурдагы президент Теодор Рузвельт шайлоочулар менен жолугушуусу учурунда жараат алган. 1968 жылы Джон Кеннединин иниси, демократтардын праймеризинде алдыда келаткан Роберт Кеннеди өлтүрүлгөн. 1972 жылы президенттикке демократтардан талапкер Джош Уиллеске кол салуу болуп ал жараат алган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Дүйнөлүк темалардан алыстабайбыз. Узап бараткан аптада эл аралык басылмалар кайсы урунту темаларга көңүл бурду? Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндама.
Deutsche Welle ислам мамлекети, Аль-Каида террордук уюмдары жана башка топтор жасалма интеллекти экстремисттик пропагандасын жайылтуу үчүн кантип пайдаланганын, жолдоочуларын санарип инструменттерин пайдаланууга шыкактаганын, бөгөттөрдү кыйгап өтүүнүн жолдорун үйрөткөнүн талдап чыккан. Америкалык изилдөөчү Дэниел Сигл жазгандай, акыркы кезде ылдам жеткиликтүү болуп бараткан жасалма интеллекттин технологиялары экстремисттик уюмдардын интернеттеги таасир этүү операцияларына жардам берүүдө. Андан ары бир жыл ичиндеги конкреттүү мисалдар тизмектелген. Алсак февральда Washington Post гезити Ал-Каида менен байланыштары бар топ жасалма интеллект тууралуу онлайн семинар өткөрөөрүн жарыялаганын жазган. Кийинчерээк ошол эле уюм жолдоочулары үчүн чат ботторду кантип колдонуу керектигин түшүндүргөн колдонмо чыгарган. Мартта Москвадагы концерт залындагы кол салуудан кийин Ислам мамлекети террордук уюмунун колдоочуларынын бири ошол окуя тууралуу жалган маалымат камтылган программа даярдап чыгарган. Ага чейин Испаниянын ички иштер министрлиги Ислам мамлекетин даңазалаган, алардын пропагандасын тараткан 9 кишини кармаган. Алардын бири маалыматка караганда жасалма интеллекттин жардамы менен иштеген тиркемелерди пайдаланып мультимедиа тармагын тейлечү. Журналист экстремизмди изилдеген эксперт Мустафа Аяттан комментарий алган. Анын айтымында жасалма интеллектти колдонуу менен экстремисттик топтор эмоционалдык мазмун жаратып, жолдоочуларын өз концепциясынын айланасында активдештирүүнү көздөшөт. Ислам мамлекетинин күлкү келтирген жана чындыктан алыс материалдары да алардын тарапкерлери үчүн жаңы саамалык болушу ыктымал жана өз ара тез бөлүшүп тарап кетет, деп эсептейт Аят. Макалада мунун бардыгы террордук уюмга байкоо салып келаткан адистерди таң калтырбасы белгиленет. Себеби 2014 жылы эле кеңири таанила баштаганда алар душмандарын коркутуу, өз катарына адамдарды жалдоо үчүн үгүт видеолорун тартып келген. Эксперттер пропагандадан тышкары экстремисттер өз катарына жаңы адамдарды азгыруу үчүн түрдүү тилдерде сүйлөгөндү билген чат-бот программаларын пайдаланышы ыктымал деп эсептешет. Андан тышкары жасалма интеллекттин инструменттерин кибер чабуулдарды ишке ашыруу, реалдуу турмуштагы кол салууларды пландоого колдонсо болот деген кооптонуулар айтылат. Британиялык телеграф басылмасы 10 июлда Кытай талиптерден жаралган коркунучту басаңдатуу үчүн Тажикстанда жашыруун база куруп жатканын жазды. Маалыматка караганда дээрлик 10 жылдан бери жүрүп жаткан курулуш тууралуу маалыматты спутниктерден тартылган сүрөттөр бышыктап турат. Журналист София Цян дээрлик 4000 километр бийиктикте тоолордун койнунда мурдагы советтик заставаны улап салынган ал жайда күзөт мунаралары турузулганын, эки өлкөнүн аскерлери жайгашканы сүрөттөйт. Бирок тараптар аскердик объект тууралуу кабарларды расмий тастыктаган эмес. Автор жазгандай, Бээжин чек ара аймактарында аскердик жайларын көбөйтүүнү көздөп, Гималайды Индия тарапка жылып жатат. Ушундай эле көрүнүш Тажикстанда кайталанышы мүмкүн деген кооптонуулар жок эмес. Андан ары 4 июлда Кытайдын лидери Си Цзиньпин ортодогу өөрчүп бараткан байланыштарды бекемдөө максатында дүшөмбүгө 3-чү мамлекеттик визит менен барганы баяндалат. Журналист сөзгө тарткан саясат таануучу Парвиз Муладжановдун айтымында, Ооганстандагы абал кыйындагандан бери Кытай тажик өкмөтүнүн тынчсыздануусунан пайдаланып, коопсуздук тармагындагы алакаларды тереңдетүү аракетин көрүүдө. 1300 километр узун тажик ооган чек арасындагы кырдаалга байланышкан камтама Талибан бийликке кайтып келген 2021 жылдан бери күчөдү. Муладжановдун маалыматына караганда, Кытай дүшөмбүнү коргонуу тилкесин түзүү планынын алкагында ок дары жана технологиялар менен камсыздап келатат. Бирок шардан акылынбаган башка узак мөөнөттүү максаттар менен пландар болушу мүмкүн, деп кошумчалайт эксперт. Макалада ошондой эле Кытай Тажикстанга салган инвестициялар, гендерди иштетүүнү коштогон экологиялык көйгөйлөр, дүшөмбү менен Тегерандын кызматташтыгы тууралуу да кеңири сөз болот. Ажанс Франс Пресс агенттиги 7 июлда Казакстандагы мурдагы жашыруун шаарды деңиз курортуна айландыруу аракеттери жөнүндө баяндады. Приозерск шаарынан даярдаган репортажын Бруно Калуас жергиликтүү тургундардын жашоо турмушун сүрөттөөдөн баштаган. Алардын бири Алексей Верещагин инвестиция жок болгондуктан 150 бөлмөлүү мейманкананы өз алдынча оңдоп түзөп чыгууну чечкен. Калаанын борборунда советтик мезгилдегидей кооз мейманкана болсо деп кыялданам. Ошон үчүн бул жерди акырындык менен калыбына келтирип жатам, деп айтып берди советтик армиянын ардагери. Россия мейманканасы деген жазуу Владимир Лениндин портрети менен кошо чатырда чаң басып жатат, деп улантат кабарчы. Верещагин бул жай ремонтолгондон кийин туристтер Балхаш көлүнүн жээгиндеги кооз жерлерди эс алууга мүмкүнчүлүк аларын кошумчалайт. Туризмдин өнүгүүсү менен бир кездери жабык шаардын тагдыры кескин өзгөрмөкчү. Приозерск ал жакта жашыруун аскердик объектилер жайгашкандыктан СССРдин тушунда жада калса карталарда көргөзүлчү эмес. Сары шаган полигону 1956 жылы ракетага каршы куралды сыноо үчүн курулган. Шаардын мэри агенттикке билдиргендей, полигондун бир бөлүгү азыркыга чейин орус өкмөтүнүн ижарасында кала берүүдө. Орусиянын стратегиялык ракета күчтөрүнүн аскерлери ошол аймакта жайгашкан жана кошуна мамлекет шаардын айланасында стратегиялык коргонуу техникасын, анын ичинде баллистикалык ракеталарды сыноо үчүн инфраструктура түзүлгөнүн айтууда. Орус базасы жайгашканына карабай, мэр Мансур Ахметов шаарды деңиз курортуна айландырууга далаалаттанып жатат. Автор долбоор президент Касым Жомарт Токаевдин өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 3.2% гана түзгөн туризм тармагын өнүктүрүү аракеттерине төп келерин белгилейт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми аймактарга кайрылсак, кыргыз бажысы эски системаны жок кылып, жаңы система менен иштөөгө белсенип жатканын билдирүүдө. Алар адам факторунан арылып, электрондук форматтагы смарт бажы маалыматтык системасын пилоттук негизде ишке ашырды. Эми айдоочулар мурункудай 7-8 сааттап кармалбайт деп ишендирүүдө. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев буга чейин азаттыкка курган маегинде эски системадан арылуу оор болуп жатканын дагы айткан. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кайрылат.
Кыргыз бажысы Ош шаарынын сыртындагы достук өткөрмө пунктунда смарт бажы маалыматтык системасы киргизилип, ийгиликтүү тажрыйба болгонун белгилейт. Бажы кызматы былтыр декабрда ишке кирген система адам факторун азайтып, иштин ыргагын тездетип, ошол эле маалдагы коррупцияны жок кылууга көмөк көрсөтөт, дейт бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев.
Бул жерде бирдиктүү терезе кылынган. Бул жерде өткөрмө пунктта өзүнүн көзөмөлүн жүргүзгөн мамлекеттик органдар отурат. Баягы айтпадым беле, өткөрмө пункттагы бардык бизнес процесстер санариптештирилип, бажы кызматы системасында иш жүргүзүлөт. Булар мамлекеттик органдардын баягы көзөмөлү токтом менен бекитилген. Кайсы мамлекеттик орган кимден кийин текшериш керек. Бирок буга чейин ар бир жүк ташуучу, ар бир мамлекеттик көзөмөлдөөчү органга кирип чыгуусу зарыл болсо, бүгүнкү күндө мамлекеттик бажы кызматына берилген, алдын ала берилген маалыматтын негизинде тиешелүү гана жүктү текшергенге укугу бар мамлекеттик органдар.
Буга чейин айдоочулар бажы кызматына нааразы болуп, узакка созулган текшерүүлөр көптүгүн бир канча жолу айтышкан. Жүк ташыгандар бажыдагы көзөмөлдө 7-8 саатка чейин туруп калган учурлар болчу. Азыркы пилоттук долбоордун негизги максаты айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү.
Жөнөкөй эле айтып бергенде, бизге машина буга келгичекти таможнодон келгиче бизге документтер келет. Эми онлайн түрүндө келет. Аны биз пи деп коет, буну алдын ала маалымат онлайн түрүндө тапшырабыз. Буларга түшөт уже таможнодон келгичектичи. Кандай машина келет, кандай жүк, каяктан келетат, баарын алдын ала булар билишет. Машина киргичекти. 2 саат, 3 саат ошол буга киргичекти, эме машина Кыргызстанга киргичекти билинет да. Анан келип ага чейинки биз келип эле күтүп турчубуз. Сен да бери келип күтүп, качан ошо булар келгенден анан кийин кыймылдайт элек да, документтерди көтөрүп алып. Азыр жок. Азыр онлайн түрүндө эле баарын тапшырып коебуз.
Деди жекешкер Чамалбек Ташмаматов. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев буга чейин азаттык менен болгон маегинде 3 жыл мурункуга салыштырганда былтыр бажыдан 100 миллиард сомго көп алым жыйнаганын айткан. Бажы системасын санариптештирүү, кагаз иштерин токтотуп, текшерүүнү жеңилдеткен. Достук өткөрүү бекетиндеги санитардык карантиндик көзөмөлдөө кызматынын кызматкери Максат Ашымжан уулу мындай деди.
Мурун кагаз иштери полностью келип жазылып, регистрация болуп, машинанын номерлери, водительдердин фамилия, имялары полностью жазылып, кагаз жүзүндө кетчү ишчи. Азыр предварительный информирование боюнча бул жакта компьютерга салып беришет, только документация менен эле текшерип туруп, если дал келип уруксат боло турган болсо, бир сыйра текшеребиз дагы, разрешение беребиз, бул жактан дальше процесс кетет. Азыр эми оңой, кагаз иштери полностью жыйыштырылган бул жакта, только компьютер менен жумуш.
Азыркы учурда бажыга кирген автоунаалар онлайн көзөмөлдө болот. Андан сырткары айдоочуларды ашыкча убакыт кармоого дагы чектөө коюлган. Айдоочулар бажыда белгиленген маалдан ашыкча туруп калса, инспекторлор анын түшүндүрмөсүн системага кошо жазышы керек болот. Ал эми кооптуу делген жүк болсо, орнотулган көзөмөл камералары жалпы базага сигнал берет.
Бул аппарат радиациондук порталдык монитор деп коюлат. Автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Бул баягы жүк ташуучуна болобу, жеңил унаа болобу, ичинде радиациялык баягындай материалдар чыгып калган болсо сигнал чыгат. Сөзсүз түрдө ал бажы кызматкерине барат, компьютерине барат, видеосу тартылат, кайсыл жерден кандай сигнал. Анан бул көзөмөлү радиациялык көзөмөлү өткөрмө пункттарда бажы кызматына берилген. Ошонун негизинде анан видеого тартылып, ошол аныкталып чыгыш керек болот да. Баягы уран, анда мындай деген нерселердики андай жок. Бирок сөзсүз түрдө баягы кармалган случайлар дагы көп. Мисалы көмүрдөн чыгып калышы мүмкүн, билесиздер да, баягы бир мезгилде Бишкектен кирген көмүрдөн да чыгып калган, ушул порталдар аныктаган да.
Дейди бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев. Кыргыз бажысы сыноодон өткөрүп жаткан смарт бажы системасы Улуу Британиянын CFO Digital Trade Awards сынагында дүйнөдөгү эң мыкты 4 бажы системасына кирген. Учурда бул система өлкөдөгү 3 өткөрмө бекетинде иштеп жатат. Бул убакка чейин кыргыз бажысы өлкөдөгү эң коррупциялашкан тармак деп саналчу. Азаттык буга чейин эл аралык өнөктөштөрү менен бирге бажынын жетекчисинин мурунку орун басары Райымбек Матраимов түзгөн көмүшкө коррупциялык системалардын бетин ачкан. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Өзбек жана түрк маданиятына жоорулушкан Азиз Батыров кыргыз элине комузчу, ырчы жана дастанчы катары таанылган. Ал көпчүлүк ырларын комуздун коштоосунда аткарат. Чебер бүгүнкү күндө балдарга комузду да үйрөтүп, бир топ окуучуларды тарбиялаган устат. Бул материалды Азаттыктан Фергана өрүндөгү бюросу даярдады.
Бул өнөрүмдү, деги эле чыгармачылык жолумду мен ар дайым ошо эки элдин достугу үчүн, эки элдин ынтымагы үчүн деп арнаганмын.
Эки улуттан бириккен үй бүлөдөн чыккан Азиз Батыров бала чагынан бери комуз чертип ырдайт. Ал Ош облусунун Кара Суу шаарында төрөлгөн.
Бул өнөрүмдү, деги эле чыгармачылык жолумду мен ар дайым ошо эки элдин достугу үчүн, эки элдин ынтымагы үчүн деп арнаганмын ушул өмүрүмдүн баардыгын. Мен ошол үчүн уулумдун атындагы өзүмдүн каныман жер алган уулумдун атын ынтымак деп коюп. Мунун чоң себептери бар. Адамзат патриоттолугун иш жүзүндө көргөзүү керек деп ойлойм, Тойчубек. Ошол үчүн ар бир адам өз мекенин биринчиден сүйүүсү керек. Мен эч болбосо ырларым менен сүйүп атамын. Мен ырдап сүйүп атамын. Мекенимди сүйүп атам ырларым аркылуу. Анда мен азыр сахнага чыгуу алдындамын. Азыр учурда оонум бизге таандык, сөзү Мырзайым Айтымбетов деген карындашыбызга таандык. Алга Кыргызстан деген чыгармамды ырдаймын. Азыр атайын ушул чыгарма үчүн бизди дагы Ошко чакырышкан.
Кыргызстан, менин Кыргызстан, калымдык менин Кыргызстан, ала туу тойдун элеген эгемен менин Кыргызстан.
Өзбек жигит Азизбек кыргызча обон созуп, көпчүлүк чыгармалары Кыргызстанга арналган. Ырдагандан башка элдик дастандарды дагы чоң чеберчилик менен айтат.
Канча жолу чет өлкөгө бардым, кыргыздын жилегин көтөрүп бардым. Ошондой эле шакирттеримин азыркы учурларда шакирттерим менен Казакстан, Туркия, Ташкент, Өзбекстанга, ошол өлкөлөргө барып, ар биринде биз жеңилген жокпуз. Ар биринде шакирттерим гран-прин алышты. Мен ошондо дагы мисалы эч ким нерсеге күткөн жокмун. Ооба, мени эл 500дөй, 1000дөй адам аэропорттон тосуп алып атты, чек арадан тосуп алып атышты бизди. Шүгүр, элим бар экен, элимдин тосуп алганы андан бийик. Бирок өкмөт өкүлдөрүнүн бирөөсү да басып келген жок, бирөөсү да мени чакыртып бир неме кылган жок. Мен ага таарынбайм, милдет кылбайм. Бир күн баары бир менин эмгегим бааланат деп ойлойм.
Чебер башка улуттун өкүлү кыргыз чыгармасы жагымдуу кыларын, ал эми өзү аткарган чыгармалар кыргыз ырчыларынан өзгөчөлөнбөстүгүн айтат. Батыров қомыздан башка урмаспаптарды жана казак элинин домбырасында кол ойнотот.
Мына мен буйурса Бишкекте филармонияда концерт берем, ошондой эле Ошто берем концерт. Деги эле улуттар аралык достукту бекемдөөгө багытталган чоң чыгармалар аткарылат. Ошол музыка аркылуу эч болбосо мен ошол достошторго аракет кылам.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Фергана бөлүмүндөгү бюросу даярдаган баянды уктуңуз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Асаба кесиптиндеги бир ырдын сынагында биринчиликти жеңип алган эки ырдын бири. Аңызды бойлоп түздөгү, ак чаңгыл кештин сүзгөнү, талаалар, алтын талаалар, мен чуркап өткөн күздөгү, батадан чыккан үн калып, басканы торун түн жайып, балбулдап чуркап баратам, батканы калган күндү алып, күн болсо күйбөй түбөлүк, күн сүгөн жолдор түгөнүп, күйүгүмдөн качып баратам, күкүктөй отко сүйөнүп, айылга жакындаганда, жүрөгүм лакылдаганда, караган чийлер, бейиттер кар болуп лапылдаганда, капкара боек сүйкөгөн, караңгы каптап чүмкөгөн, чымылдап чуркап баратам, мүрзөдөн качып, мүрзөдөн балалык ырын бакыттын. Мен кайда ырдап ашыктым, качам деп көрсө мүрзөдөн, мүрзөмө келе жатыпмын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Балыкчыда Марат Акатовду адилеттик үчүн күрөшкөн активист катары билишет. Убагында багар көрөрү жок балдарды асырап алып, балдар үйүн ачкан активист соңку жылдары өзү жашаган аймакта экология маселелеринде активдүү пикирин билдирип жүрөт. Ал кайдыгерлик коомдо артка тартаарын белгилеп, жарандарды активдүү болууга чакырат. Сөз Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Айсалкын Качканбековада.
Балыкчы шаарынын тургуну Марат Акатов Бишкектеги жеке компаниялардын биринде юрист болуп иштеген уулу Ислам менен сүйлөшүп жатат.
Ислам, балам, кандай? Жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, иштериң жакшыбы? Иште атасыңбы?
Ооба, азыр Абетке келген.
Абетке үйдөсүңбү? Жакшы жатасыңар. Жакшы, биз жатабыз. Эми үйдө элебиз, үйдө тиги машина оңдоп таксовать этип атпаймынбы?
Ал союз тарап эл миграцияга агыла баштаган 90-жылдары ислам өңдүү ар кандай шартта барар көрөрү жок каралбай калган балдарды асырап Балыкчы шаарында жетим балдар үйүн ачкан. Жубайы Чынар экөө үч бөлмөлүү үйүндө өздөрүнүн эки баласына кошуп далай балдарды багып өстүрүп эрезеге жеткирген.
Биздин аябай ушу жетимдерге көп каралашып мындай жардам бергенге аябай түрткү болгон бир себептери ушу менин иним келинчеги өкөттөн каза болуп калды. Анан ошо 97-жылы 3 жаштагы кызы томолой жетим калган. Ошол бою 3 жаштагы кызы да ушул кезинде анан ушу кызды биз багып алдык. Анан биз ошондон баштап ого тер жетимдерге көбүрөөк көңүл бөлүп жардам бергенге аракет кылып аттык. Ал убакта мамлекет жетимдерге даже опекунство оформить этип бериш кыйын эле, даже опекунство жана андай бир кенедей акча төлөнчү эле. Анан биз бул кызыбызды багып алып анан ушу кызыбыз жашоо турмушту ачуу таттысын көрсө экен да анан биз бөлөк жетим балдарды дагы үйгө алып келип ушундай кыла баштадык да.
Бул үй бүлө оболуу ата энеси миграцияга кетип же башка турмуш шартын айынан каралбай калган балдарды өздөрү үйгө алып келип бакса, кийинчерээк мэрия, милиция кызматкерлери түз эле алардын үйүнө оор абалда калган балдарды көтөрүп келген учурлар да болгон экен.
Балыкчыдагы көчөдө калган ошол убактарда көчөдө калган балдарды, кичинекей балдарды тетиги өйдө жакта ар кайсы жерде жашап жүргөн балдарды мен өзүм барып кыдырып ошол убакта ОПЗД деп койчу мэриянын астында отделде иштегендер менен барып алып келип биздин үйгө кармачып бакчубуз. Аларды больницага алып барып көпчүлүгү кичирээк болгондуктан да жанагындай ден соолугун текшертип ошол жашоо турмуштун бир аракет кылып жүрдүк.
Өзү түптөгөн чакан балдар үйүн кичүү кызынын атынан Раяна деп атаган. 2012 жылы Балыкчы шаардык кеңешине депутат болгон соң ишин башка адамга өткөрүп берген. Марат Акатов канча баланы тарбиялап өстүргөнүн санап айткысы келбейт. Марат Акатов Балыкчы шаарында 1988 жылдан бери жашайт. Ал соңку жылдары өзү жашаган аймактын экологиясына, элдин саламаттыгына байланышкан маселелерде жарандык позициясын ачык билдирип жүрөт. Ал 2019 жылы Балыкчы шаарында уран казууга каршы акцияларды уюштуруп, Бишкекке чейин келген. Ал жылы калктын катуу каршылыгынан улам уран торийди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынан экологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал эми быйыл президент Кыргызстанда уран казууга уруксат берген мыйзамга кол койду.
Биз Балыкчыга көчүп келгенден баштап бул биздин жаратылышыбыз, айрыкча ысык көлүбүз ушул биосфералык аймакка кирет да, анан ушул көлүбүздү сактап калыш үчүн мурдагы акцияларга да катышып жүргөм, сүйлөп жүргөм. Уранга каршы чыкканыбыздын эң бирден бир себеби уран радиациялык фонду бузат. Радиациялык фон жогору болгондо адамдардын ден соолугуна аябай зыян. Айрыкча бул нурлануу, лучевые болезньдерди пайда кылып, кан ооруларды, давление, сахар, ушундай ооруларды пайда кылат да уран.
Дагы деле каршысыз.
Мен уранга өлүп баратсам да каршымын деп өлөм.
Марат Акатов азыркы бийлик кенди казууда элдин да пикирин эске алып, чечим кабыл алса болмок деген пикирде.
Мен оттуктукмун. Мына бу 40 жыл болуп калды Балыкчыда жашаганыма. Менин аялым 4 жыл болду. Женский жактан рак болуп, онкология деле жүрөбүз. Мына азыр 3 ай сайын барып, дарыланып, химия алып, кайра-кайра операция болуп, мен бул онкологиялык оорулар тууралуу аябай жакшы түшүнүп алдым. Кантип эле биз эгерде зыяны жок болсо, адамдын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келбесе, кыргыздын өнүгүш үчүн биз кантип эле каршы чыгат элек? Каршы чыкпайт болчубуз. Эгерде андай зыяны жок болсо, а бирок уран сөзсүз зыян. Урандан бөлөк деле көп кен байлыктарыбыз бар. Ошолорду казып өнүгөсөлү, казылсын. Кен байлык ушунун баарынын ээси эл, кыргыз эли да. Анан Садыр Нургожоевич келип Балыкчыда чогулуш жазады. Балыкчынын эли чеч кой. Балыкчынын эли чечкенге акысы да жок. Чечпейт ишо. Бул уран деген кыргыз элиндеги, кыргыз бул балык кызыл омполдон кийин түштүктө да толтура урандар бар. Түндүктө дагы. Анын баарын эме болтпайбы? Ал кызыл омпол эле. Бир таш булак участогу үчүн эле ушундай болуп аткан аябай кейиштүү да, кейиштүү. Бул менин оюм боюнча туура эмес. Уран казганга мен өлүп баратканда дагы каршы чыгам. Урандын зыяны көп.
Марат Акатов Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү аны акыркы 2 айдан бери суракка чакырып жатканын, Facebook баракчасына жазган постторуна лингвистикалык экспертиза жүргүзүп жатканын айтат.
Жарандык активист деп эми чындыкты, акыйкатты ачык айтып, өз көз карашын айтып тургандар ошо жарандык активист болушса да, анан мен мисалы Балыкчыда ушундай туура эмес эмелерди айтып баягы эме кылсам эле баягы Акатов чырылдап жүрөт, ызылдашып мындай соттошуп дагы жүрөт деп ушундай көптөр жактырбайт да. Мен өз кызыкчылыгымды көздөп эч бир жерде чырылдаган эмесмин. Жерде ушу Балыкчыдагы жашоочулардын карапайым элдердин талам талашып жанандай мыйзамсыз иштерге өзүмдүн көз карашымды ачык эле айтып келем. Анан көпчүлүктөр жакшы көрбөйт да, жаман көрүшөт.
Каарманыбыз Балыкчыда эл катары эле оокат кылат. Техникага жакын болгон үчүн үйүндө эски машиналарды оңдоп, кураштырып иштейт. Кээде шаар ичине таксист болуп эл ташый алат.
Аз кайсы машинаны алып отурасыз?
Мына муну дагы. Мен
Машинеден тышкары ал спорт шаймандарын да жасайт. Сергек жашоо образын жактырган активист күндө таң эрте көлгө түшүп, чуркап, машыгып турат.
Өзүн
жазалган. Булардан өзүм сваркалап жазалган. Сваркаларым бар.
Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Кыргызстанда соңку жылдары балык өстүрүү кадыресе бизнеске айланды. Форель жана карп өңдүү балыктарды өстүргөн бир нече чарба иштейт. Арасында асетер багып, дүйнөлүк рынокта өзгөчө бааланган кара икра өндүрүп аткандар дагы бар. Чарба ээлери Кыргызстанда өстүрүлгөн балык чет жерде өзгөчө бааланарын белгилешет. Данистенин бул чыгарылышында Кыргызстандагы балык чарбалары тууралуу кеп кылабыз. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Бишкектин күн чыгышындагы бул көлмөдө осетр балыгы өстүрүлөт. Чарбада белуга. Орус осетр өңдүү балыктын бир нече түрү бар.
Мына булар болсо русский осетр. Булар болсо булардын эң кымбат эмеси да. Икрасы эң кымбат. Ошон үчүн буларды өстүрүп атабыз. Бул русский осетр деген эме жакта көп болот. Эме Россия жакта, Каспияда. Каспияда аябай көп. Бул Каспиянын балыгы да. Ошо жакта болсо илгери болсо 90% кара икраны болсо тиги дүйнө боюнча ошол жерден алынган. Анан тиги браконьерлер бүт баарын союзда алгандан кийин бүт баарын жоготушту. Азыр биз өзүбүз өстүрүп атабыз. Бул жакта эч качан мындай русский осетр болгон жок.
Кыргызстанда осетр өстүргөндөр анчейин көп эмес. Тасаев өзүнүн чарбасын өлкөдө көп санда осетр баккан эки чарбанын бири катары белгиледи. Эти жана икрасы өзгөчө бааланган бул балыкты бирин серин майда чарбаларда аз санда кармашат.
Эң основной өстүрүп аткан компания Салих, биз башка жок. Мындай аз-аздан өстүрүп атат, но өстүргөн өзүлөрүнө өстүрүп атат. 5-6, может 10-15 штуктан. Так былай эмеде индустриальный өстүрүп аткан ошол биз менен тиги Салих.
Сизде канчатай бар азыр? Канча тонна?
Бизде азырбы? Бүт баарын санап чыксак где-то бир 25 тоннага чыгып керек. 25-20 тонна.
Канчаны өстүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар?
150 тонна могу жерде. Мына жылык сууда тез өсөт. 150 тоннадан ограничение ошо 150 тонна болду. Мына чоңойтабыз деп ошондой ниеттер бар. Анан тиякта эме жасап атабыз да бассейндер. Может быть эң Куда кааласа эме кече 200 тонна, 250 тоннага чоңойтабыз ошону.
Качан барып калат?
Ну, мен ойлоп атам, где-то 1-2 жылдан кийин ошондой көтөрөбүз.
Чарбадагы балыктар көбүнесе экспортко чыгарылат. Кыргызстанда осетр менен кара икранын кардары аз дейт Тасаев.
Осетр болсо, биз менен, например, Россияга быйыл болсо, Россияга почти 40 тонна балык саттык. 40 тонна, 2 машина кетти. Вот. А биз в основном эмеде Кыргызстанда сатабыз, Өзбекстанга кетет и Казакстанга да сатып атабыз. Ошол башка иш.
Кыргызстандын өзүнөн экен
да. Да, эме сатылган и Кыргызстандын ичинде. Буякта спрос бар, басы да жакшы. Ошон үчүн мисалы Кыргызстандын ичинде сатып атабыз. А малекти чоңойткандан кийин болсо, малекти чоңойткандан Казакстан көп алат, Казакстанга жиберебиз. Анан тиги Өзбекстанга аз заявка беришти. Күзүндө болсо тиги эме жакка, Өзбекстан жакка кетет.
Тасаев быйылкы жаан чачындуу аба ырайы суунун киргил болушуна себеп болуп жатканын белгиледи. Анын үстүнө осетр багууда суунун тазалыгы анчейин маанилүү эмес дейт ал. Тиги эле көлмөлөрдө балык өстүрүүдө сууну алмаштыруу балыктардын саламаттыгын, өсүүсүн камсыз кылууда абдан маанилүү. Таза жана сапаттуу суу балык чарбасынын туруктуулугун камсыздайт. Киргил суу вирустардын жана микробдордун көбөйүшүнө шарт түзүп, балыктарды оорутушу мүмкүн. Ал суудагы кычкылтекти азайтып, балыктын дем алуусун кыйындатат. Бул алардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн.
Бизде болсо, бул жерде болсо, где-то бир 5 тоннага чейин балык бар.
Бул жерде эле?
Жок, бул жерде болсо, азыр болсо где-то, ну, максимум где-то 1 тоннага чейин. Мына садоктордун ичинде да бүт бары бар. Анан тиги эмеде основной балыктар тиякта. Тиги ургачылар бүт бары тиякта жүрөт ал. Свободно жүрөт. А булар болсо салып коюнган. Булар тигилеринен экран алгандан кийин буларын салабыз. Отдельно салып. Буларга отдельно жем бериш керек. Жеми күчтүү болуш керек. Икра пайда болгонго ошон болсо буларды болсо күчтүү жем менен эметиги.
Тасаев балык чарбасынан өндүргөн кара икралар шыр эле сатылып кете бербейт.
Ички рынокто болсо, азыр болсо талап эң көп болсо, где-то мен ойлоп атам, где-то 50 килограммгача сатса болот. Көп сата албайсың мүмкүн. Башка жайдан, Кытайдан алып келип жатат. Кытайдын икрасы бар, алар арзаныраак. Вот, алар Кытайдан алып келип сатат. А биздин икра энди баштанып атат. Где-то биз эми канча болду? 2 жыл болду жасап атканыбызга. Буюрса болсо көбөйтөбүз го. Где-то 1-2 тоннагача көбөйтүп, внутренний рынокто сатабыз, чет элге да сатабыз. Кымбатыраак да. Кымбатыраак болуп атпайбы? Казактарга караганда болсо биздин население немножко эме тиги акчалары унча көп эмес. Но все равно уже потребление көтөрүлүп атат аз.
Адистер кара икрада түрдүү витаминдер жана пайдалуу минералдар көп экендигин белгилешет. Ал жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга жана иммундук системасын жакшыртууга жардам берет деп айтышат. Ошондой эле нерв системасынын иштешин жакшыртат. Медицинада депрессия, аз кандуулук ооруларын айыктырууда кара экраны сунуштайт. Бирок ошол эле учурда кара экранды көп пайдалануу да зыян дейт Тасаев.
Например, Россияда болсо икра кымбатыраак. Бизде болсо унча кымбат эмес. Биз сатсак где-то килограммын где-то 30-35 миң сомдон сатып атабыз. А тиякта болсо $1000 чыгып атат деги. Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда да ошондой баасы кетти. Чоңураак. Вот. Поэтому адамга особенно ковид пайтында болсо икра жеген адамдардын иммунитети көтөрүлгөн, алар болсо ковид ауырганы жок. Поэтому анын действительно эмеси адамга болсо пайдалуу да.
Тасаев осетр балыгын өстүрүү Кыргызстанга кеңири жайылып, көп санда багылса деген тымагы бар.
Тактоолунда болсо тиги эме осетр өстүрө турган бир эме
бассейн
ошондо болсо эме кылмакчыдык. Вот ошондо болсо где-то 5000 тоннагача осетр өстүрсө болот. Осетрде болсо мындай садокторго да өстүрсө болот. Анан эмеде өзүн көлмөнүн ичинде, көлнүн ичинде өзүн жемин жеп ошондо да өстүрсө болот. Вот, ну эме биздин эме боюнча где-то 5000 тоннагача балыкты өстүрсө болот тиякта. Вот осетрде. А 5000 тонна балык өстүрсө где-то 500 тоннагача эме кара икра алсак анда болсо мына Кытай болсо канча өстүрүп атат? Кытай болсо где-то 400 тонна кара икра өстүрүп атат. Алар алып атат да ушу. аларды да осуп кетебиз. Алар дүйнөдө биринчи орунда. Бизде ойдо бар, ошол тактабылда өстүрүп эме кылып 500 тоза болсо, биз болсо дүйнөдө болсо биринчи орунду алабыз ошол.
Кыргызстанда балык өстүрүүгө ылайыктуу 3000ге жакын өсүм бар. Өлкө боюнча 300 балык чарбасы расмий иш алып барат. Анын көбү Чүй облусунда жайгашкан. Чарбалар өндүргөн балыктын көлөмү жылына 30000 тоннадай болот. Анын 10%дан бир аз ашыгыраагы гана экспортко кетет. Калганы ички рынокко сатылат. Кыргызстан балыкты негизинен 3 өлкөгө: Орусия, Литва жана Казакстанга жөнөтөт. Бул Токмок шаарынын чет жакасында жайгашкан балык чарбасы. Ачылганына 10 жылдай болгон бул чарбада негизинен форель балыгы өстүрүлөт. Аквапром балык чарбасынын жумушчусу Нурлан Жумалиев буларды айтты.
Бул бизде фарированный раствор, чтоб бияк негизи стерильная зона. Бияка киргенде обязательно бутту бияк фарированный растворго малып, андан кийин колду чайкап, ак халатты кийебиз.
Эрежени сактап керек экен
да? Эреже обязательно сакташ керек. Бияк негизи чочунге адам кирбейт. Ошон үчүн ушундай санитарный эмелердин баарын сакташ керек да. Күтүңүзчү бияка. Биякта бизде малек граммовый американыкы. Абсолютно таптаза. Бул сууну ичсек да болот. Артезиан таптаза эле. Жүрүңүздөр бияка. Ошентип чоңойгон сайын ушуларды бияка ар бир бассейнге бөлүп салабыз.
Бияка
бирдей болбойт да, примерно бирдей кылабыз. Анткени бияка келгенде бир партияда 800 миллион келет. Биякта азыр 3 партия отурат. Здесь примерно где-то 800-тен эсептегенде где-то 2.5 миллиондой малек бар да бияка. Бул жалаң американский стальноголовкалар. Анан чоңойгон сайын бияка батпай баштайт. Ошондон кичинеден кичинеде суюлтуп, ар бир эмелерге союп, өзүнүн нумерациясы бар ар бир бассейндин. Бизде журнал учёту бар, приход, навеска, учёт кормления бар. Ушунун баарын ар бир эмеде фиксировать этебиз. Кайсы бассейн канчадан жейт, убакыты бар, кайсы убакыт менен жейт ушунун баарын.
Чоңоюп калгандар барбы арасында?
Чоңоюп калганда бир аз чоң бар. Бул грамм плюс. Булар граммдар, булар грамм плюс. Мынакей уже уже чоңураак. Бизде еще янтарный форель бар мынакей.
Бул башка вид.
Бул башка вид да. Янтарный форельдик, бул саргыч келет.
Балык өстүрүүдө суунун табы жана тазалыгы өзгөчө мааниге ээ. Балык стресске жана ооруларга чалдыгуусун алдын алуу үчүн жумушчулар күн түн тебей көзүн албайт. Анткени суунун сапаты балыктын азыктануу, өсүү жана коргонуусуна түздөн түз таасир этет. Аквапром балык чарбасынын жумушчусу Нурлан Жумалиев буларды айтты.
Жүрүңүздөр, эми бизде бияк жакта карантинный бассейн, именно бизде цехте малек чыккан, биздин бияка түшөт да карантинный бассейнге.
Бул жана 3 грамм болгондон кийин.
3 грамм болгондон кийин бияктан уже 25 граммга жери бул биякта турат да, карантинный бассейнде. Биякта бул карантинный бассейндин маселеси негизги. Бул биякта адаптация болот. Речной сууда, речной сууда бактериялар бар, өзүнүн микробтору бар. Тияк таптаза суу. Ошондо бияка келгенде биякта өзүнүн иммункасын көтөрүш керек. Ушуларга туруштук бериш керек да, ушул микробторго, суунун ичинде микроорганизмдерге туруштук бериш үчүн бияктан иммункасын көтөрөт. Ушул жактан жана көтөрө албай калгандар ооруйт. Ушул жактан адаптация деп коет да, ушул процесстичи, ушул жактан адаптация болуп, ушуга туруштук бергенден кийин, анан кийин уже чоңоюп, полноценно тамак жеп баштагандан кийин анан речка ачат да.
Кандай оорулар бар?
Оорулары негизи көп булардыкы. Мындай жаберный фурункулез деген оорулары бар. Эми бизде ТТТ андай нерселер көп касаться кылган эмес да. Бизде только именно адаптационный эле оорулар да. Ошол иммункасын көтөрүш үчүн эле. Стресс болот обязательно во время мореки перекидка болгондо, пересадка болгондо, биякта пересчет болот обязательно. Ар бир карантинный бассейнге түшкөндө фиксироваться кылат. Граммаж, средняя навескасын кылабыз, количествосу болот. Ошонун баарын бизде аппарат бар атайын, счетный аппарат. Ушул счетный аппараттан өтөт. Полный там погрешность на 10 000 один малек да погрешность.
Адистер кыргызстандыктарга мал эти менен бирге эле балыктын этин да колдонууну сунуштап келишет. Алар соңку жылдардагы мал тууяктын көбөйүшүнөн улам жайыттарга күч келип такырайып баратканы менен байланыштырат. Мерлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма мелде болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерине подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattık.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабий уулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Жаңы башталган апта баарыңыздарга ийгиликтүү болсун. Аман туруңуздар.